כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, todo el que estudia הלכות diariamente tiene asegurada su parte en el mundo venidero. דף פי דלת עמוד בית. Continuamos, סימן תף עין גימל, סעיף וו, סגונדה פרטי. Dice Shulchan Aruch, ויקח מצה אמצעית, יקטום אל המצה דאין מדיו, ויבצענה לשתיים, יקלה רומפה אין דוס פרטס. ויתן חציה לאחד מהמסובים לשומרה לאפיקומן, יקלדה למיטב, האונו דלוס קומנצלס, פרקלה גוארדה פרל אפיקומן, על פינל דלה אגדה, סקום אל אפיקומן, ונותנים אותה תחת המפה, יפונן אסה, לקספר אל אפיקומן, דבחו דל מנטל, וחציה השני, y la segunda mitad y asim ben shtei ashlemot, que lo ponga entre las dos matzot enteras. Dice Mishnah Berura, Saif Katan Nun Zain. Haim tzayit veivtzen alishtaim. La matzah de en medio, porque son tres matzot, la de en medio que la parte en dos partes. Que de le calle más shekera a hakatub lechem oni, para cumplir así lo que le llama el pasuk a la matzá lechem oni, pan de pobres, fedarkoshelani biprusa, que la costumbre, lo común en los pobres, es que tienen panes partidos, no tienen panes enteros. Ve amar a haim tzait, y le llamó la matzá de en medio, kibirkat ajilat matzá haikar ala cae, porque la brajá de ajilat matzá principalmente sobre ella recae. ובירכת המוציא שמברך מתחילה קאי על העליונה המונחת לפניו. אילה ברכה דה המוציא כדיסה פרימרו רקאי סובר למצא דה הריבה כסתה פוסטה אינפרנטה דה אל. סעיף קטן נונחת ויתן חציה היא כפונגה למיטה דה למצא כדי ששתי האכילות שאוכל לשם מצא יהיה בפרוסה פרקדסתה מנהלה לזוז קומידס כקומה פרקומפליר למצא סיינקו למצא פרוסה קורטדה. וטוב שאותו חלק יהיה יותר גדול. יש פרפרנטה, כעשה פדסו למצא, כפונו אינטרל לזוז מצות, סאה אל גרנדה, כאילו לסיר. כאונו פרטיו למצא, אינדוס, יגוארדו נא פרטה פרלפיקומן, לפרטה גרנדה, לגוארדה אינטרל לזוז מצות, פרה כומר דאיה. נ"ט, תחת המפה, כלפרטה כבשר פרלפיקומן, לגוארדה דבחו דל מנטל, זכר למה שאומר משארותם, צרורות וסמלותם. En alusión a lo que dice el pasuk, el versículo, Misharotam Tzerudot Besimlotam. Sus cargas están envueltas en sus ropas. Igualmente, el mantel es como una ropa que está envolviendo el afikoman. Veyeshenotnimota al kitfehem zeheritziat mitzrayim. Y hay quienes ponen esta matzah de afikoman en sus hombros en recuerdo a la sila de Egipto. Veyu nizarim sheichroch afikoman bemapa shelo kivsu bekamrechel. כי הקרים מסתמה מחובסים בקרחמל. ידע אצל הפרסונה קוידדוסו, דנועם בולבר למצה, אינונה תלה, כעשתה לבדה קון קרחמל. אס אלמידון, אלמידון דה טריגו, כעשתו סריה חמץ, פורקי מוצ'ס בסס, סיגי משמעו אקספיקנדו, כי הקרים, לסלמואדס, מסתמה, חנרלמנטה, פונו לבדס קון אלמידון. קונטינואמוס שולחן ערוך. ויקביע כהראה שיש בה המצות ויומר, הלך מעניה עד מה נשתנה. יקלבנטה לקצ'רולה, דונדסטם פוסס להזמצות, ידיגה. אסטה סלפן דה פוברס, אסטה מה נשתנה. אל טקסטו דונדסטם לפרגונטה לוז ניניוס, לפרגונטה זה לדיפרנציאס כמותר לנסטר נוצ'ה. אגה, ויומר בלשון שמבינים אנשים והקטנים, או יפרש להם העניין. יקדיגה להגדה אין לידיומה, que lo entienden las mujeres y los niños, o que se los vaya explicando el tema. Vejen asa Rimi Londre, kol ha'agadá belashon la'az. Así hizo Rimi Londre, toda la agadá la llevó en idioma diferente que no era hebreo. Que de Shiyavinu anashim ve'aktanim, para que comprendan las mujeres y los niños. Ve'az yetzave la'az iram me'al ha'shulhan ulanijam besof ha'shulhan. Y entonces que ordene quitar la charola de la mesa y que lo pongan al final de la mesa, que ilu kvarajlu, para que parezca como si dan por que ya terminaron de comer. Que de sheiru atinokot vikshalu, para así despertar la curiosidad de los niños, para que pregunten qué es lo que está pasando. Dice Mishnah Berurah Seif Katan Samach, veyak vea que hará que levante la charola, imkol mashala, con todo lo que tiene sobre ella. Ven tzarich lasila tafshilim, no es necesario quitar los guisados. Los dos guisados de Ejer en recuerdo al Corban Pesaj y al Corban Hagigah. סעיף קטן סמך א', הלך מעניה, אצל אל פן דה פוברס, ויש אומרים כהלך מעניה, יהיה כאילו איזשהו טקסטו אס כהה, כמו אצל פן דה פוברס, וצריך לומרו בכל רם, יש נססריו לסיר איזה טקסטו אין בו סלטה. סמך ב', ויומר בלשון, כאילו דיגן אל אידיומה, כקומפרנדר רוצה לומר, מהלך מה והאילך, דהו התחלת ההגדה. Desde Alach Maania en adelante, que lo diga en la lección que lo comprenda, porque es el comienzo de la Gada. Samach Gimal Belashon Shemevinim, Veikayem Baze Mashe Amara Katuv, Veigatal Binja. Y que cumpla de esta manera lo que dice el Pasuk, Veigatal Binja, y le contarás a tu hijo. Y esta mitzvah de contarle a los hijos es aun cuando el hijo ya es grande, y aun si es una persona jajam grande, de todas maneras, el padre tiene mitzvah de contarle al hijo. Que de Shia vino a Nashim, que lo digan en un idioma que lo comprendan, para que las mujeres comprendan la Gadá. Shaligama Nashim Hayabot be mitzvot alayla, ube amilata Gadá, porque las mujeres también están obligadas a las mitzvot de esta noche y aún a la lectura y a decir la Gadá. Vekanizgal el besimatafain bet, saif yud bet. Velachen, ajiyuv gam ala meshalete, cheteshev etzel ashulhan vetishma kol la Gadá. Y ya que es así, que las mujeres también están obligadas sobre las mitzvot de la noche, entonces también la sirvienta de la casa, siendo ella judía, tiene que sentarse al lado de la mesa para escuchar la Agadá, como recitan la Agadá. Y si es necesario que las sirvientas salgan a cocinar, al kolpanim mejuyavot lishmo a kiddush. De todas maneras tienen una obligación de escuchar el kiddush. Ukshegiel el rabban gamliel omer kol shelo amar vechule tiknos vetishma ad leachar shtiat kosheni. Y cuando llegue al texto donde decimos que hay cosas que es un texto que es dependiente para el cumplimiento de la agada, que es el texto de rabban gamliel omer, entonces que se meta la sirvienta para escucharlo y tome la segunda copa. Porque una persona que no dijo estas tres cosas en Pesaj no cumplió su obligación, entonces que la sirvienta la pueda cumplir. Y se acostumbra que también llamamos a las sirvientas en el momento cuando mencionan las 10 plagas que dio a Kadosh Baruj Hu sobre los Mitzrim en Mitzrayim. Que de la Gid Lahem, Kama Nisim Asa Kadosh Baruj Hu Bishvil Israel, para decirles cuántos milagros hizo a Kadosh Baruj Hu por Israel. Seif Katan Samaje, Uleanijam Besofa Shulhan, y poner la charola al final de la mesa. Vima Shulhan Katan Yesilim Ligamre, Meala Shulhan Kibelav Haji Leka Shinui Latinok. Y si la mesa es chica, entonces hay que quitarlo por lo completo de la mesa, porque si lo ponen solamente hasta el final de la mesa, no va a haber algo diferente el niño y no va a despertar su curiosidad. Seif Katan Samachvav, Veishalu Amatzot Amuhanot La Ajila Lama Mesalkimotam. Y los niños preguntarán, esas matzot que ya están listas para comerse, ¿por qué las quitan de la mesa? Entonces le dirás al niño, no vamos a poder comer, no podrás comer hasta que cuentes acerca de Yetziat Mitzrayim, de la sala de Egipto. Katav Maharil, de En Liten Shum Matzah a la Shulhan Adzman Aseuda. El Maharil escribió que no hay que poner ninguna matzah en la mesa hasta el momento de la cena. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.